pouzdanijim kriterijumima i osnovima za razgraničenje funkcije ustavnog nadzora i funkcije suđenja, t.j. vršenja sudske vlasti. Ustavni sudovi su prihvatili pojedine od tih predloga, ali u literaturi stoji ocena da se nijedan od njih nije uspeo dosledno sprovesti u praksi. Prvi sami sudovi težili su iznalaženju određenih obrazaca, odnosno pravila i kriterijuma za utvrđivanje dopustivog dometa ovog oblika ustavno-sudskog nadzora. Ilustrativna su tako pravila, konvencije i formule nastale u teoriji i praksi evropskih ustavnih sudova, kao što su koncept specifičnog ustavnog prava i običnog zakonskog prava, postupanje u četiri koraka, Hekova i Šumanova formula, predlog da Ustavni sud utvrđuje samo načela, a da redovnim sudovima treba prepustiti da u okviru tih načela iznađu pravila koja odgovaraju rešavanju konkretnog slučaja, pravilo da Ustavni sud svoje odluke, u principu, treba da zasniva na činjenicama i na tumačenju zakona, otvorena uglasta zagrada pravnim shvatanjima, zatvorena uglasta zagrada utvrđenim od strane najvišeg redovnog suda, odnosno na onom što je dao iudex quo, te da Ustavni sud postupa u skladu sa TZV klauzulom da, osim shodno kojoj će drugačije postupati samo izuzetno, na primjer ako je reč o arbitrarnom, samovoljnom ili ustavno neprihvatljivom postupanju redovnih sudova i slično. 3. Upućivanje na konkretni ustavni nadzor jedne sudske odluke jeste proces u kojem Ustavni sud u posebnom postupku vrši pregled osporene sudske odluke sa stanovišta njene saglasnosti sa odredbama Ustava o ljudskim pravima i slobodama. Da li će pravnosnažne sudske odluke izdržati taj nadzor ili neće, posljednju reč ima Ustavni sud ako se izuzme kontrola nadnacionalnih, međunarodnih i regionalnih institucija u domenu zaštite osnovnih ljudskih prava. Širenjem ustavno-sudskog nadzora i u odnosu na sudsku vlast stvoreno je novo okruženje za delovanje ove grane vlasti uopšte. Ni najviši sudovi ne mogu više pouzdano da računaju da se postupak zaštite prava, odnosno sudski spor, definitivno okončava donošenjem njihove odluke, jer se na sudski proces, uprkos pravnosnažnosti i konačnosti sudskih odluka, može nastaviti postupak ispitivanja ustavnosti tih odluka, u prvom redu zarad zaštite ljudskih prava pred Ustavnim sudom, najčešće po individualnoj ustavnoj žalbi, ali i po drugim pravnim sredstvima. Uopštavajući iskustvo ustavnih sudova u vršenju nadzora nad sudskom vlašću, može se zaključiti da se ustavni sudovi ne zadržavaju samo na prostoj oceni ustavnosti sudskih odluka, odnosno na odbijanju ili usvajanju ustavne žalbe i jednostavnoj konstataciji povrede ustavnog prava konkretnom sudskom odlukom ili radnjom. Pored toga, ustavni sudovi 1. Poništavaju, ukidaju, kaširaju odluke redovnih sudova koje su protivne ustavu. Ustavni sud se u ovoj situaciji, Kelsenovim rečnikom rečeno, javlja kao negativni sudija koji eliminiše i